dan vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Tužilaštvo za organizovani kriminal podnelo žalbu na odluku o vraćanju pasoša Miroslavu i Marku Miškoviću te Milu Đuraškoviću. Istraga u slučaju Kosmajac napreduje i bit će završena, izjavio ministar policije Stefanović. Radna grupa za istragu spornih privatizacija samo teritorijalno rasformirana. Istrage se nastavljaju, kaže direktor policije Veljović. Međunarodna konferencija za hitnu pomoć ugroženima u Siriji otvorena u Berlinu. Nagrada Dušan Bogavac, novinarki Danici Vučinić. U Srbiji sutra ne više od 12 stepeni. Narednih pola sata i danas bez prisustva zvaničnika Beograda. Tomislav Nikolić nije otišao u Belgiju na međunarodni skup kojim se obeležava 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, a zbog isticanja simbola Kosova. Koliko dugo će moći da se sprovodi takva praksa, analitičar Nena Đurđević.
To je veliko pitanje, jer mislim da je proces normalizacije odnosa i praktično otvaranje poglavlja 35 će sigurno morati da se bavi tim stvarima.
Poslušajte i kako se ka vrhu vlasti u Kragujevcu uspinje sin Tomislava Nikolića. Danas je otklonjena jedna od ključnih prepreka. Smenjen je gradonačelnik Saša Milinić, koji je pred samo glasanje poručio:
ovdje se nasiljem želi vlast po svaku cenu, jer se želi demonstrirati sila i nasilje.
Također za naš program govori Edo Jaganjac, hirurg i autor knjige Sarajevska princeza o petogodišnjoj djevojčici, preminulo je od posljedica ranjavanja tokom opsade Sarajeva.
Znate, neki ovdje kažu to je priča s druge strane barikade. Nije istina. Mi smo ista strana barikade. Ali u našim narodima svakog postoje zli ljudi koji su doveli do ovoga.
No, u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 28. oktobar najprej pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za organizovani kriminal uložilo je žalbu na rješenje posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, kojim su Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću vraćeni pasoš i ukinuta zabrana napuštanja boravišta. Stav tužilaštva je da okolnosti koje su postojale prilikom donošenja odluke mera, a koje je utvrdio sud, stoje i danas, tako da nema osnova da se one ukidaju pre početka dokaznog postupka, rekao je za agenciju Beta tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da napreduje istraga u slučaju Dragoslava Kosmajca, kojeg je srpski premijer označio kao glavnog narkobosa u Srbiji.
Ovo neće proći bez epiloga, znači mi ćemo imati ozbiljan slučaj. Ja se nadam do kraja godine moći da vam damo sve informacije koje smo mi do sada prikupili.
Radna grupa MUP-a Srbije koja se bavila istragama spornih privatizacija samo je teritorijalno rasformirana zbog ušteda unutar ministarstva, ali njeni pripadnici nastavit će da sprovodi istragu u svojim organizacionim jedinicama, rekao je direktor policije Milorad Veljović.
Iz finansijskih razloga, obzirom da je tu nekada bilo angažovano do 100 ljudi, svim tim ljudima se plaćale dnevnice, smeštaj u Beogradu. Sve su to radnici uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Te ljude vraćamo svojim redovnim zadacima, a sve ove predmete koji su započeti i koji treba da se završe, radit će isto ti ljudi, ali ne da putuju u Beograd, nego će raditi u svojim organizacijom jedinicom. Znači, niti će biti bilo ko zaštićen u tim proverama, niti ima razloga da za tako nešto, ali svi ti predmeti se završiti do kraja.
Ministar za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da je 126 ljudi ostalo bez invalidske penzije nakon kontrole tog ministarstva. Naveo je i da je protiv 16 osoba su podnete krivične prijave.
Proces revizije invalidskih penzija će se završiti kada se završi. Svaki dan će naši ljudi nastaviti da rade u nesmanjenom obimu i dok god ne pregledamo sve iole sumnjive i sve iole sporne invalidske penzije, ovaj proces se neće završiti.
Predsjednik Skupštine grada Kragujevca Saša Milanić razrešen je na sednici gradskog parlamenta sa te funkcije na inicijativu Srpske napredne stranke. Predsjednik vlade AP Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da će rekonstrukcija pokrajinske vlade biti izvršena u narednih nekoliko dana, precizirajući da je rekonstrukcija pitanje dana, a ne nedelja ili meseci.
Drugačiji je i odnos poslaničkih grupa i broj poslanika u poslaničkim grupama, i u tom smislu drugačija realnost nego što je to je slučaj do pre dve godine, i mi smo toga svjesni i zbog toga smo pristali da razgovaramo na takav način i o tim temama.
Nagrada Dušan Bogavac za etiku i hrabrost za 2014. uručena je novinarki Radio Televizije Vojvodine Danici Vučinić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Muškarac koji se sinoć spalio u Zagrebu ispred ministarstva branitelja je izvan životne opasnosti, ali mu predstoji dugotrajno lečenje, rekao je predstavnik klinike za traumatologiju Aljoša Matejčić.
Radi se o teškoj tjelesnoj ozljedi sa površinom opekline otprilike 40% zahvaćenosti tjelesne površine. Trenutno je izvan životne opasnosti.
I vesti sveta, ministri spoljnih poslova i drugi predstavnici 40 zemalja sastaju se u Berlinu kako bi koordinisali međunarodnu podršku Sirijcima koji su izbjegli pred građanskim ratom u domovini. Više od 3 miliona Sirijaca pobjeglo od konflikta uglavnom u susedne zemlje. Još 6 miliona ih je raseljeno unutar Sirije, što predstavlja jednu od najgorih humanitarnih kriza na svetu. Nemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier.
Nažalost, deo istine je da građanski rat u Siriji još uvijek nije završen i da ljudi nastavljaju da beže iz te zemlje. Zbog toga je cilj ove konferencije da pošaljemo poruku solidarnosti sa izbjeglima, ali i državama koje ih prihvataju, posebno sa Libanom.
Svetska fudbalska federacija ima poverenje u Rusiju koja će 2018. organizovati svetsko prvenstvo i protivi se mogućem bojkotu zbog ukrajinske krize, izjavio je u Moskvi predsjednik FIFA Josef Blatter na ceremoniji otkrivanja zvaničnog logoa mundijala na kojoj je najavljeno prisustvo ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo najprije u Kragujevac, gde pratimo uspon ka vrhu vlasti u tom gradu sina predsjednika države Tomislava Nikolića. Nakon dvogodišnjih bezuspešnih pokušaja, Srpska napredna stranka uspela je da obezbedi odborničku većinu za preuzimanje vlasti u Kragujevcu. Odbornici Skupštine grada Kragujevca razrešili su dužnosti predsjednika Sašu Milenića, člana stranke Zajedno za Šumadiju, čiji je lider gradonačelnik Veroljub Stevanović. Od 87 odbornika, koliko ih ima Skupština grada, za Milenićevo razrešenje glasalo je njih 48. Branko Vučković javlja.
Sednica Skupštine posvećena smeni dosadašnje gradske vlasti, predvođene strankom Zajedno za Šumadiju i njenim liderom Veroljubom Stevanovićem, protiče u znaku žestokih optužbi odbornika te stranke na račun svojih dojučerašnjih koalicionih partnera koji su promenili stranu i podržali Srpsku naprednu stranku. Odbornici nove koalicije okupljeni oko Srpske napredne stranke nisu odgovarali na prozivke svojih doskorašnjih političkih partnera. Saša Milenić, dosadašnji predsjednik Skupštine grada, rekao je da promjena vlasti bez raspisivanja izbora nije legitimna, tim pre što se ona menja upravo glasovima odbornika koji su izabrani na listi Veroljuba Stevanovića.
Oni čine oko 20%, gotovo svaki peti, te nove skupštinske većine. E to je, dame i gospodo, jako ozbiljen problem. To je direktno obračunavanje sa izbornom voljom građana Kragujevca. Mi znamo već sad, ovdje se nasiljem želi vlast po svaku cenu, jer se želi demonstrirati sila i nasilje.
Veroljub Stevanović, koji je 14 godina gradonačelnik Kragujevca, od čega 10 godina zaredom, počeo je u proteklih nekoliko mjeseci da gubi podršku koalicionih partnera i najbližih saradnika, a da će ubrzo uslediti promjena vlasti bilo je izvesno kada je vladajuću koaliciju napustio Pokret za naš grad, bivši URS, koji predvodi dojučerašnji Stevanovićev zamjenik Nebojša Zdravković. Pre toga vladajuću Zajedno za Šumadiju su napustili kragujevački socijalisti, a potom i odbornici Demokrata stranke Srbije. Tako je Srpska napredna stranka posle Niša, Novog Sada i Beograda preuzela vlast i u Kragujevcu, rodnom gradu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Dok ovo javljamo, sednica Skupštine grada je još uvek u toku, ali je izvesno da će danas biti smenjen i gradonačelnik Stevanović, koga će zameniti Radomir Nikolić, sin predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića. Tokom mandata Veroljuba Stevanovića u Kragujevac su stigli italijanski Fiat, izraelska Plaza, američki General Motors i mnoge druge strane i domaće kompanije, koje su potpuno promenile ekonomsku sliku grada i smanjile broj nezaposlenih, pa će nova lokalna vlast, predvođena Nikolićem mlađim, imati pred sobom težak zadatak da ostvari takve rezultate. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Tužilaštvo za organizovani kriminal uložilo je žalbu apelacionom sudu u Beogradu na rešenje posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu kojim je Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i Milu Đuraškoviću ukinuta mera zabrane napuštanja boravišta i zemlje. Advokat Rajko Danilović za Radio Slobodna Evropa komentariše odluku suda.
Uzimanje pasoša ili zabrana napuštanja teritorije Srbije je jedna od mera koja se primenjuje u krivičnim postupcima da bi se obezbedilo prisustvo okrivljenih. Ocena je suda bila da se stekli uslovi da okrivljeni redovno se odazivaju pozivima, učestvuju u postupku, znači da ne postoji opasnost da neće učestvovati dalje, pa su doneli takvu odluku. Naravno, ta je odluka izazvala veliko uznemirenje. Žalio se tužilac i sad će drugostepeni organ da odlučuje.
Da li činjenica da im se vraćaju pasoši daju neki signal i oko buduće presude?
Pa ne mora da bude. Ne, ja ne bi tako gledao. Mada ljudi, ovako da kažem, laički element kad ceni te stvari, obično to poveže jedno s drugim.
Rajko Danilović, inače, suđenje Miškovićima i vlasniku Nibens grupe Đuraškoviću još osmorici optuženih da su oštetili putarska preduzeća za oko 17 milijardi dinara i budžet za 472 miliona dinara odloženo je po šesti put, ovog puta zbog štrajka advokata. Naredno suđenje zakazano je za 17., 18. i 19. novembar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dva koraka naprijed pa jedan natrag, tom brzinom Beograd još uvijek ide u normalizaciju odnosa sa Kosovom. Na to barem upućuju posljednja dva događaja. Nasuprot iskorak od pre par dana kada je u Beogradu na jednom regionalnom skupu učestvovao i kosovski ministar inostranih poslova, iz predstavništva Srbije još jednom je stigla potvrda da se Kosovo tretira, barem tu, kao južna srpska pokrajina. Tako predsjednik Tomislav Nikolić ne učestvuje na današnjem komemorativnom skupu u Belgiji u čast 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata. Razlog što će na svečanosti biti istaknuti simboli, kako navodi pres služba predsjednika samoproglašene Republike Kosovo. Politika Beograda je podsjećana na Đurđević iz Foruma za etničke odnose da prilikom susreta zvaničnici Kosova budu potpisani bez navođenja funkcija ili sa zvezdicom i navođenjem fusnote o statusnoj neutralnosti. No koliko dugo će predstavnici Srbije moći da izbjegavaju susrete na najvišem nivou inostranstvu?
To je veliko pitanje. Ja mislim da čitav proces normalizacije odnosa i praktično otvaranje poglavlja 35 će sigurno morati da se bavi tim stvarima, a jako će biti važno da se i susreti na najvišem nivou, pa između predsjednika Kosova i predsjednika Srbije, dešavaju što češće. Vidjet ćemo da li će se naći neki bolji format, ali čini mi se da je teško očekivati da od zemalja koje su priznale Kosovo kao nezavisnu državu, ako su većina članica Europske unije, promene svoj odnos prema tom priznanju i prema pozivanju zvaničnika Kosova kako bi ugostile predstavnike Srbije. Mislim da će morati polako da se prihvata ta realnost da jednostavno su pravila koja domaćin postavlja su pravila domaćina, a da naravno onda Republika Srbija pokušava da svoje interese zaštiti maksimalno moguće na svim drugim međunarodnim forumima gde se pita o formatu učešća predstavnika sa Kosova.
Kaže Nenad Đurđević. Predsjedništvo Srbije odluku o neodlasku Tomislava Nikolića u Belgiju potkrepilo i istorijom, pa se navodi, citat, šta više, ta manjina nije imala ulogu u Prvom svjetskom ratu koja bi je svrstala u red pobednika i izjednačila njen tretman sa Srbijom, kraj citata. To obrazloženje nije dobro, kaže istoričarka Ljubinka Trgočević, jer 100 godina posle Prvog svjetskog rata sve evropske i vaneevropske države, bez obzira na kojoj su strani bile, odlučile su da je taj rat tragičan i za pobednike i za pobeđene.
Mi već desetinama godina imamo francusko-nemačko okupljanje na Verdenu, gde je u stvari najveće evropsko groblje i pobednika i pobeđenih, i to je nešto što u stvari pokazuje da se neke razlike koje su nastale u ratu moraju prevazići i da je prošlo vreme da delimo pripadnike različitih naroda na one koje su bili gubitnici i pobednici. Međutim, ako govorimo samo o Albancima, treba ipak pomenuti da su delovi albanskog naroda i delovi albanske političke elite veoma mnogo pomogli Srbima prilikom povlačenja kroz Albaniju. Dakle, Albanci su takođe bili podeljeni i učestvovali su i na jednoj i na drugoj strani u ratu. Prema tome, opravdanje i obrazloženje ne može da stoji.
Ljubinka Trgovčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za organizovani kriminal podnelo žalbu na odluku o vraćanju pasoša Miroslavu i Marku Miškoviću te Milu Đuraškoviću. Međunarodna konferencija za hitnu pomoć ugroženima u Siriji otvorena u Berlinu. Nagrada Dušan Bogavac novinarki Danici Vučinić. U Srbiji sutra ne više od 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U organizaciji Asocijacije novinara Kosova u centru Prištine održan je protest nakon jučerašnjeg pokušaja ubistva novinara kablovske televizije Klan Kosova Milota Hasimje. Cilj ovog protesta je bilo senzibiliranje javnosti na učestalo nasilje nad predstavnicima sedme sile. Amra Zineli prenosi.
Miljot Hasimija ubodan je nekoliko puta po glavi i vratu tokom rada u prostorima televizije Klan Kosova. On se nalazi van životne opasnosti. Osoblje televizije savladalo je napadača do dolaska policije i on je sada u pritvoru. Radi se o 22-godišnjaku Sovranu Sulji, a razlog napada je navodno priča koju je Hasimija objavio pre 3 godine, a u kojoj je napadač bio sporedni sagovornik. Miljot Hasimija je inače odgovorni urednik jutarnjeg i popodnevnog programa, a lično se bavio pričama zabavnog karaktera. Predsjednik asocijacije novinara Kosova Zekerija Šabani izjavio je pred okupljenima da su novinari na Kosovu svakodnevno meta napada, maltretiranja i pretnji. Strašno je da se zbog nedostatka zakonom garantovane bezbednosti novinar napadne na radnom mestu. Nažalost, on nije jedini, kazuje Šabani. Iz asocijacije kažu da je ove godine zabeleženo nešto više od 20 slučajeva napada i pretnji nad novinarima. Šabani ovom prilikom u ime organizacije pozvao institucije bezbednosti i pravosuđa da istražu ove slučajeve i da oni koji krše slobodu govora snose odgovornost za svoje delovanja. A kako je napadač sa hladnim oružjem uspio da uđe u prostorijama televizije Klan Kosova, upitali smo njenog direktora Batona Hadžiua.
Ako hoćete krivca, izgleda da sam to ja. Jel trebao sam platiti sigurince ili ljudi koji čuvaju zgradu sa oružjem? Ja sam mislio da došli smo u situaciju da ne čuvamo, da smo se mi borili za, ne za ljudska prava i pravo mišljenje, nego i za slobodu. Ako i toga nema, onda šta ćemo?
Da li Klan televizija ima neko obezbeđenje uopće?
Imamo mi obezbeđenje, ali ludake ne možemo obezbediti. Kako je obezbediti sve to od ludaka? Ne možemo. Ušao je kao lopov i zašao kao ubica.
OEPS-ova predstavnica za slobodu medija Dunja Mijatović kazala je da je nasilje nad novinarima neprihvatljivo i da ono treba da bude tretirano kao napad na društvo u celini. Bezbednost novinara mora da bude obezbeđena kako bi pripadnici medija radili svoj posao, poručila je Mijatović. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vraćamo se u Beograd, da je nagrada Dušan Bogavac za etiku i hrabrost za 2014. godinu uručena novinarki Radio Televizije Vojvodine Danici Vučinić. Tom prilikom ona nam je rekla.
Ova nagrada me veoma obradovala s jedne strane jer dolazi od kolega. Na drugoj strani ona je došla u jednom trenutku totalne depresije u novinarstvu. Svakog jutra kada krenem od kuće na posao postavljam pitanje smisla toga i gde idem i šta radim i zašto to radim. U tom smislu ona jeste nekakav podstrek. Na drugoj strani ne mogu a da ne primetim šta se oko mene dešava. Ukidaju se emisije, ljudi nestaju sa TV ekrana, više ne rade, kritika ne postoji.
Mi u svakom slučaju čestitamo koleginici, a razgovor sa njom poslušajte u našem regionalnom programu od 18 sati i čitajte na našoj internet stranici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Ukrajini se danas kod predsjednika Petra Porošenka nastavljaju pregovori prozapadnih stranaka za formiranje nove vlade na osnovu rezultata izbora održanih u nedjelju. Kako je najavljeno, očekuje se da Porošenko i doskorašnji premijer Jacinjuk objave nacrt koalicijonog sporazuma. Biljana Jovićević.
Na više od 70% prebrojanih glasova i Blok Solidarnost predsjednika Petra Porošenka i Narodni front premijera Arsenija Jacenjuka imaju po više od 21% podrške ukrajinskog biračkog tijela. Porošenko je već u ponedjeljak razgovarao sa Jacenjukom, Vitalijem Kličkom, gradonačelnikom Kijeva i liderom stranke Udar, koja je sa partijom ukrajinskog predsjednika učestvovala na izborima, te Andrijom Sadovim, gradonačelnikom Lavova, čija je partija Samopomoć na izborima osvojila oko 13% glasova od izašlih 52% građana Ukrajine. Porošenko i Jacenjuk danas bi prema očekivanjima trebalo da objave nacrt koalicionog dogovora. I Porošenko i Jacenjuk su iskazali privrženost evropskoj politici i reformama, zbog čega su ishod izbora snažno pozdravili lideri Europske unije i Sjedinjenih Država. Američki predsjednik Barack Obama rekao je da izbor ukrajinskog naroda predstavlja još jedan važni kamen temeljac u razvoju ukrajinske demokratije. Bijela kuća je saopštila da će potpredsjednik Joe Biden posjetiti Ukrajinu sljedećeg mjeseca da bi se susreo sa predsjednikom Porošenkom. Narod Ukrajine jasno izabrao demokratiju i europske integracije, saopštila je glasnogovornica State Departmenta Jane Psaki. Mislimo da je glasanje bilo afirmacija ukrajinske posvećenosti demokratskim procesima i uspjelo je i pored napora separatista podržanih iz Rusije da liše prava glasanja mnoge birače sa istoka. Iako je Kremlj jučer saopštio da ukrajinski izbori pružaju šansu mirnom razrješenju, kako oni kažu, unutrašnjeg sukoba na istoku Ukrajine, sa druge strane šef ruske diplomatije Sergej Lavrov danas je saopštio da Rusija planira da prizna izbore koji će na istoku Ukrajine organizovati takozvane vlasti narodnih republika Donjeck i Lugansk. U intervju za Izvjestiju Lavrov je rekao:
mi očekujemo da će se izbori održati onako kako smo se dogovorili i mi ćemo naravno priznati rezultat.
Samoproklamovani lideri Donjecka i Luganska planiraju da održe svoje izbore da bi, kako su naveli, organizovali posebne parlamente sa svojim liderima. I Kijev i Sjedinjene Države te niz drugih država su te izbore okvalifikovali kao nelegitimne, poručujući da rezultat neće biti priznat. Sa druge strane, Lavrov kaže da će istovremeni izbori biti važni sa tačke gledišta legitimnosti vlasti u regionima sa proruskim vodstvom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ogromna etnička distanca prema pripadnicima drugih naroda, Albancima, Hrvatima ili Bošnjacima, ali i činjenica da 80% populacije LGBT osoba smatra neprihvatljivim za prijatelje ili komšije, samo su neki od pokazatelja da je pred Srbijom i dalje dug put u borbi protiv diskriminacije. Jedna je od glavnih poruka konferencije u organizaciji Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Poverenica Nevena Petrušić upozorava da uprko zakonima i mehanizmima za sprečavanje diskriminacije, mnogi građani ne znaju da je zabranjena zakonom, smatrajući da su diskriminisane grupe za to same odgovorne.
U Vojvodini su meta bili Albanci i Goranci i naši sugrađani. U selu Sirča organizovani su protesti zbog doseljavanja dve romske porodice raseljene sa Kosova, a u okolini Leskovca celo selo bojkotuje jednu romsku porodicu jer su otac i majka osobe sa HIV-om. U sred Beograda pretučen je mladić nemačkog državljanstva, a paradu ponosa koja je napokon održana, održali smo uz prisustvo izuzetno jakih policijskih snaga. Osobe sa invaliditetom i dalje se suočavaju sa nepremostivim preprekama u skoro svim segmentima života.
Nevena Petrušić posebno zabrinjava činjenica da su na meti diskriminacije i deca. Mahom se radi o pripadnicima romske manjine ili deci sa posebnim potrebama, podvukla je predsjednica parlamenta Maja Gojković.
Što će zaista ostaviti trag i na njihovo odrastanje i na njihov budući život. Na nama je da zaštitimo posebno decu od diskriminacije i nasilja, ali ono što je veoma važno, da ih naučimo da poštuju različitosti i da ne robuju predrasudama. U tome je potrebno angažovanje i obrazovnog sistema, medija i mnogih drugih, jer smo upravo na primjeru napada na imovinu manjinskih zajednica uvidjeli da je potrebno jačati svijest o zabrani diskriminacije i nasilja.
Maja Gojković, Evropska unija čijem članstvu Srbija teži, zasnovana je između ostalog na poštovanju ljudskog dostojanstva, slobodi, demokratije i jednakosti. Šefica pregovaračkog tima sa Evropskom unijom Tanja Miščević ukazuje da se mora pokazati ozbiljnost u zaštiti prava i toleranciji, što je i predmet brojnih pregovaračkih poglavlja.
Poštovanje osnovnih prava, posebno prava manjina i princip tolerancije i nediskriminacije jesu evropske vrednosti. Ja mislim i naš, svih nas građana u ovoj zemlji, sa kojima s vremena na vreme naravno imamo probleme. Zašto? Zato što problem zaštite ljudskih prava svi oni koji se bave pitanjima ljudskih prava obično postaje mnogo veći i sva pitanja isplivaju na površinu onda kada imate ozbiljnih ekonomskih problema. I to je zakonomernost koja postoji.
Tanja Miščević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Knjiga Sarajevska princeza Ediba Edeja Ganjca, hirurga koji je tokom rata u opkoljenom Sarajevu spasavao živote svojih sugrađana, predstavljena je na Beogradskom sajmu knjiga. Kroz istinitu priču o petogodišnjoj devojčici Irmi Hadžimuratović, koja je teško ranjena, morala hitno da bude prebačena u inostranstvo na lečenje, autor govori o požrtvovanju lekara koji se bore za dečiji život, ali i o tromoj i nezainteresovanoj međunarodnoj zajednici, beleži Dušan Komačević.
O uslovima pod kojim su on i njegove kolege radili dok su na grad padale granate, Jeganjac kaže.
Mislim da to svako može da zna, a niko ne može da predstavi kako je to raditi u bolnicu kojoj nema struje, vode, struja, hajde, ali voda, lijekovi i tako dalje. To su, mislim, uslovi u kojima se stalno nešto snalazite i tako dalje.
U njegovu bolnicu je krajem jula 93. dovezena Irma Hadžimuratović. Petogodišnju devojčicu je tokom granatiranja ali Pašinog polja ranio geler. Isti taj geler prethodno je prostrelio njenu majku i ubio je. Zbog težine povreda i očajnih uslova u Sarajevskoj bolnici, Irma je hitno morala da bude prebačena u London. No između Irme i njenog lečenja isprečila se glomazna birokratija Ujedinjenih nacija. 8 dana Jaganjac pokušava na sve načine da izvuče devojčicu iz ratnog obruča. Čak su se i strani mediji bili zainteresovali za ovaj slučaj, ali stvari su išle sporo. Edo Jaganjac.
Ona je prvih dana kada sam ja njih zvao izgledala zdrava, ona je lajku izgledala zdrava. Zbog toga oni nisu vjerovali, čak ovaj novinar koji je napisao ovu reportažu je vidio dan ranije i nije emitovao.
Irma je na koncu otputovala u London. Za njen dolazak založio se i tadašnji premijer Velike Britanije John Major, ali je, čini se, bilo prekasno. Irma je preminula posle godinu i po dana. Pisac Muharem Bazdulj rekao je na beogradskoj promociji knjige da je Sarajevska princeza i sada, 2 decenije nakon rata u BiH, aktuelna. Irme, poput junakinje Jagančeve knjige, danas su, dodaje on, u Kobaneu, Alepu i mnogim drugim mestima.
U tom smislu to je jedna od najmoćnijih i najpotentnijih kritika Ujedinjenih nacija koje sam ja uopšte pročitao. A da se razumijem, pročitao sam ih mnogo. Ali u ovoj knjizi, kad vidite na tom konkretnom primjeru, način na koji ne postoji nikakvo elementarno suosjećanje, taj pop parol UN-a kad se to prebacivanje djeteta u Englesku napakon desi, on to doživljava kao poraz institucije.
Sarajevsku princezu napisao je još 94. ali je celih 20 godina čekao na njeno objavljivanje. Dugo se, kaže, premišljao da li da to učini. Ipak, danas mu je stalo da što više ljudi pročita ovu priču.
Znate, neki ovde kažu to je priča s druge strane barikade. Nije istina. Mi smo ista strana barikade. Ali u našim narodima, svakom, postoje zli ljudi koji su doveli do ovoga da ova Irma pogine. Vjerujem da će onaj ko to pročita da shvati o čemu govori.
Tokom granatiranja Sarajeva, koje je trajalo 1425 dana i smatra se najdužom opsadom u modernoj evropskoj istoriji, ubijeno je više od 11.500 ljudi. Među njima je bilo 643 dece, a sumnje se da je taj broj višestruko veći. Nakon Irmine smrti, mnoga ranjena deca su dobila priliku da budu evakuisana iz Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za organizovani kriminal podnelo žalbu na odluku o vraćanju pasoša Miroslavu i Marku Miškoviću te Milu Đuraškoviću. Istraga u slučaju Kosmajac napreduje i bit će završena, izjavio ministar policije Stefanović. Radna grupa za istragu spornih privatizacija samo teritorijalno rasformirana. Istrage se nastavljaju, kaže direktor policije Veljović. Međunarodna konferencija za hitnu pomoć ugroženima u Siriji otvorena u Berlinu. Nagrada Dušan Bogavac, novinarki Danici Vučanić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradu trenutno 9 stepeni, sutra očekujte maksimalni 12. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 28. oktobar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.